Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 17 Februari mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Radio Malinga Lubumbashi, Radio Sorel Butembo DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio nchini Uganda. Basi tutapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, waasi wa M23 wafika katika mji mkuu wa Kivu Kusini, Bukavu, na kuchukua udhibiti wa ofisi ya utawala wa jimbo. Kwa nini M23 wanakaidi wito wa sitisho la mapigano?
Inazua balaa sana, kwa sababu inaonekana bayana ya kwamba hawa waasi wanatumia mitindo na miundombinu ya vita kueneza diplomasia kwa njia mbadala.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani waelekea Saudi Arabia ili kuzungumza na wanadiplomasia wa Russia kuhusu vita vya Ukraine. Kulikoni?
Nafikiri pengine yawezekana kwamba ni uhusiano ambao uko baina ya mwana wa mfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, pamoja na Rais Putin.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wanadiplomasia wa ngazi za juu wa Marekani Jumapili wameelekea Saudi Arabia kwa mazungumzo na wanadiplomasia wa Russia katika siku zijazo kama juhudi za kumaliza vita vya Ukraine vya miaka mitatu, ingawa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa huenda hilo lisifanyike mara moja. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Russia Vladimir Putin wiki iliyopita wakati wa mazungumzo ya simu ya saa nzima walikubaliana kuwa mazungumzo ya amani yaanze mara moja, lakini Rubio aliambia televisheni ya CBS kipindi cha Face the Nation Jumapili wakati wa mahojiano kuwa mustakabali kuelekea amani hautachukua mkutano mmoja tu. Mjumbe maalum wa Trump kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mshauri wa kitaifa wa usalama wa Marekani Mike Waltz walisema kuwa walikuwa wakielekea Riyadh kwa mazungumzo, wakati waziri wa Ukraine akisema kuwa ujumbe rasmi tayari umefika ili kufanya maandalizi ya uwezekano wa ujio wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Rubio alisema kuwa kufikia sasa hana uhakika wa ni nani atatumwa na Moscow. Zelensky kwenye mazungumzo ya simu na Trump wiki iliyopita alisema kuwa Putin anajidai kuzingatia amani. Zelensky alisema kuwa bila kuwepo kwa msaada wa Marekani huenda ikawa vigumu sana kushinda Russia. Nyota wa muziki raia wa Colombia Shakira Jumapili amelazimika kusitisha show zake huko Lima na baadaye kupelekwa hospitalini kutokana na maumivu ya tumbo. Shakira kupitia taarifa kwenye akaunti zake za Instagram na X Jumapili ya dhuhuri alisema kuwa sasa hivi yupo hospitalini na kwamba madaktari wake walisema hali yake haimruhusu kuimba. Nasikitika sana kwamba siwezi kuimba leo. Nilikuwa nimetazamia kwa hamu kubwa kuungana na mashabiki wangu wa Peru, Shakira alisema. Nyota huyo aliwasili Peru Ijumaa jioni ambako alipangiwa kufanya show zake Jumapili na Jumatatu. Peru ni taifa la pili kutembelea kwenye tour ya Shakira ya Latin America baada ya kuwa Brazil kwa siku mbili wiki iliyopita. Mashabiki wake walimkaribisha kwa njia kubwa wakati wakimiminika kwenye viwanja vya ndege ili kumsalimia. Asanteni sana kwa ukaribisho wenu hapa Lima, Shakira aliandika Jumamosi kupitia Instagram. Kupitia taarifa, Shakira alisema kuwa anatumai kupata nafuu hivi karibuni. Matumaini yangu ni kufanya show zangu haraka iwezekanavyo. Timu yangu pamoja na producer wanajitahidi kutafuta tarehe mpya, aliongeza kusema. Ujumbe wa upinzani wa Uturuki Jumapili umewasili kwenye eneo linalojitawala la Kikurdi huko Iraq licha ya juhudi za amani kati ya Ankara na kundi la Kikurdi linalopigwa au lililopigwa marufuku Uturuki. Ujumbe huo ukiongozwa na Siri Sureya Onda na Pavin Buldan, maafisa wawili wa ngazi ya juu wa chama cha Kikurdi cha People's Equality and Democracy DEM nchini Uturuki, walikutana na Masud Barzani, kiongozi wa chama cha Kurdistan Democratic Party ambacho ni kikubwa zaidi cha Kikurdi nchini Iraq. Ofisi ya Bazani kupitia taarifa ilisema kuwa walizungumzia mchakato wa amani Uturuki na kwamba ujumbe wa Uturuki uliwasilisha ujumbe kutoka kwa Abdullah Öcalan ambaye yupo jela na ambaye ni kiongozi wa chama cha Uturuki kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party au PKK. Bazani alisisitiza umuhimu wa vyama vyote kuongeza juhudi kuelekea mchakato wa amani ili kupatikana kwa matokeo chanya. Alielezea utayari wake wa kushirikiana na kuunga mkono mchakato wa amani Uturuki ili kuhakikisha unafaulu. Chama cha Dem kwa muda mrefu kimekuwa kikishinikiza demokrasia Uturuki pamoja na kupigania haki za Wakurdi na pia maslahi ya Öcalan aliyefungwa jela. Na serikali ya Uganda Jumapili imesema itaondoa kesi dhidi ya mpinzani mkongwe Kizza Besigye katika mahakama ya kijeshi na kumtaka asitishe mgomo wa kula gerezani. Waziri mmoja amesema. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Ahadi hiyo imetupiliwa mbali na mke wa Besigye ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la UNAIDS Winnie Byanyima akisema inatia mashaka. Besigye, mshirika wa zamani wa Rais Yoweri Museveni ambaye aligeuka kuwa mpinzani wake wa muda mrefu, alianza mgomo wa kula tarehe 10 Februari kama njia ya kupinga kufungwa kwake. Ikimtuhumu kwa uhaini kwa madai ya kutishia usalama wa taifa, serikali iliapa kumshtaki katika mahakama ya kijeshi licha ya mahakama ya juu kutoa uamuzi kwamba hatua hiyo dhidi ya raia wa kawaida inakiuka katiba. Sasa hata hivyo, serikali inaharakisha uhamishaji wa kesi ya Besigye kuiondoa katika mahakama ya kijeshi na kuipeleka kwenye mahakama ya kiraia. Msemaji wa baraza la mawaziri na waziri wa habari Chris Bajomonsi aliambia AFP, kama serikali tunatekeleza uamuzi wa mahakama ya juu. Waziri huyo alisema katika ujumbe wa awali kwenye mtandao wa X kwamba alikuwa amemtembelea Besigye gerezani Jumapili mbele ya madaktari wake wa kibinafsi na akamwomba aanze tena kula kwa kusubiri uhamishaji wa kesi hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama ya Mauritius imemwachilia kwa dhamana waziri mkuu wa zamani Pravin Jugnauth baada ya kumkamatwa Jumamosi kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa fedha baada ya masanduku yaliyojaa fedha kupatikana kwake nyumbani kufuatia msako. Polisi walimzuilia kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 63 pamoja na mke wake Kobita Jugnauth huku wakihojiwa kwa saa kadhaa Jumapili asubuhi. Kobita aliachiliwa muda mfupi baadaye huku Pravin akiendelea kushikiliwa. Alikanusha shutuma zote dhidi yake ya kusafirishwa na kufikishwa mahakamani kwenye mji mkuu wa Port Louis. Baadaye jaji alimwachilia kwa dhamana ya dola 16,000 za Kimarekani kupitia uamuzi ulionyeshwa shirika la habari la AP. Pravin alikuwa waziri mkuu wa Mauritius kuanzia 2017 hadi 2024 na ametokea kwenye mojawapo ya familia ambazo zimekuwa kwenye utawala wa taifa hilo la kisiwa lililopo kwenye bahari Hindi tangu kujipatia uhuru wake kutoka kwa Uingereza 1968. Yeye alisimamia mkataba wa historia kati ya Uingereza na Mauritius wa kuchukua tena udhibiti wa visiwa vya Chagos vilivyozozaniwa kwa muda mrefu. Mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine kadhaa kujeruhiwa Jumapili baada ya vikosi vya Israel kuwapiga risasi watu waliokuwa kijaribu kurejea kwenye kijiji cha Hola kusini mwa Lebanon. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeripoti. Hakukuwa na tamko lolote kutoka kwa jeshi la Israel kuhusiana na tukio hilo ambalo limefanyika siku mbili kabla ya muda uliowekwa wa kutekelezwa kwa makubaliano ya sitisho la mapigano lililomaliza vita vya karibuni kati ya Israel na kundi la Hezbollah la Lebanon mwishoni mwa Novemba mwaka uliopita. Mkataba huo unajumuisha kuondoka kwa vikosi vya Israel kutoka kusini mwa Lebanon. Mkataba wa kwanza ulikuwa utekelezwe Januari, lakini Israel na Lebanon walikubaliana kuongeza muda huo hadi Februari 18. Saa chache kabla ya kukubaliana kuongezwa muda huo hapo Januari 27, mamia waandamanaji walijaribu kuingia kwenye vijiji ambavyo bado vimekaliwa na wanajeshi wa Israel wakiitisha kuondoka kwao. Na jeshi la China leo Jumatatu limenaani kusafiri kwa meli ya kivita ya Canada kwenye mlango wa bahari wa Taiwan, likisema vikosi vyake vya anga na majini vimefuatilia na kuionya meli hiyo, ikiwa siku chache tu baada ya meli ya jeshi la wanamaji la Marekani kufanya ziara sawa na hiyo. Jeshi la wanamaji la Marekani pamoja na meli kutoka nchi washirika kama Canada, Uingereza na Ufaransa hutumia njia hiyo mara moja japo kwa mwezi. China inayodai kumiliki Taiwan pia inadai kumiliki eneo hilo la bahari. Serikali zote mbili za China na Taiwan zilitambua meli hiyo kuwa ni ya Ottawa, Canada, ingawa haijasema lolote. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan ilisema Jumapili kwamba meli hiyo ilisafiri kuelekea kaskazini na kuongeza kuwa vikosi vya Taiwan pia viliendelea kuifuatilia. Hata hivyo, Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan ilikaribisha safari hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule unatupeleka kule mashariki mwa DRC. Waasi wa M23 ambao inadaiwa wanaungwa mkono na Rwanda walifika katikati mwa jiji la pili kwa ukubwa mashariki mwa DRC, Bukavu, Jumapili asubuhi na kuchukua udhibiti wa ofisi ya utawala wa jimbo la Kivu Kusini baada ya upinzani mdogo kutoka kwa vikosi vya serikali. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Profesa David Monda kuhusu swala hilo na kutaka kufahamu kwa nini M23 wanakaidi wito wa kimataifa wa kusimamisha mapigano.
Inazua balaa sana kwa sababu inaonekana bayana ya kwamba hawa waasi wanatumia mitindo na miundombinu ya vita kueneza diplomasia kwa njia mbadala, na pia inaashiria kwamba suluhu ya kidiplomasia itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu kwa wakati huu M23 wanaona ya kwamba wanaweza kunyakua ardhi zaidi ya DRC na pengine hata kuchukua sehemu ya mashariki ya DRC iwe eneo inayokaliwa na M23 kupitia taifa la Rwanda. Kwa hivyo ni jambo ngumu. Lakini pia kumalizia, lazima niseme ya kwamba inaashiria ya kwamba serikali ya Tshisekedi ya Kinshasa ina udhaifu sana.
Na kile ambacho unakiona kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, hawa waasi kweli wanaweza wakakubali kuzungumza na serikali ya DRC hata kwamba Tshisekedi hatokuwepo au atakuwepo kwa kipindi hiki kama rais wa DRC?
Ni hali ya vuta ni kuvute. Nasema hivyo kwa sababu kwa wakati huu serikali ya Tshisekedi haitaki kuongea ana kwa ana na hawa wapiganaji wa M23. Wanasema ya kwamba ule mfumo wa Nairobi, yani Nairobi process, ilikuwa inakubalika kufanya mazungumzo na vikundi vyote ikiwemo M23. Kwa hivyo kwa wakati huu hofu ya serikali ya Kinshasa, serikali ya Tshisekedi, ni kwamba ikifanya mazungumzo ana kwa ana na M23 ni kama inawatambua na inawapatia motisha na nguvu za kidiplomasia. Kwa hivyo kwa wakati huu Kinshasa haitaki kuongea na M23.
Nyinyi kama wachanganuzi wa masuala hasa haya ya migogoro ya Afrika, mnaona huu mgogoro unaelekea wapi?
Ni vigumu kujua kwa wakati huu. M23 vile wanateka mji wa Bukavu, huenda wakaipata. Sidhani jeshi la DRC litaleta pingamizi mkali. Wanakimbia, hawataki kupigana. Serikali ya DRC tuliona ilikuwa imewaingiza mamluki kutoka Romania kuwasaidia kupigania nchi yao. Na changamoto iliyopo nadhani ni kwamba mataifa jirani huenda yakaingizwa zaidi kujaribu kusaidia serikali ya DRC kulinda ardhi yake. Sana sana vile M23 wanateka na wanaingia Bukavu, nadhani wanajeshi zaidi kutoka Burundi wanaojaribu kusaidia DRC wataingia kwa vita hivi, na pengine wanajeshi zaidi wa Rwanda wataingia DRC kusaidia M23.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York, Marekani. Harrison Kamau, hawa waasi wa M23 baada ya kuteka Goma, hivi ni kama vile wanadhibiti
Kivu Kaskazini
alafu na Kivu Kusini, na mipaka miwili kati ya DRC na Rwanda, yani upande wa kusini na huku upande wa kaskazini. Sasa kuna taharuki, kuna wimbi la wakimbizi ambao wana wasiwasi kwamba pengine mpango hao waasi, mpango wao wa kufuata ni kwenda upande wa Burundi. Eneo lile, unajua ule mji wa Uvira, tulizungumzia wiki iliyopita kuhusu watu wa Burundi.
Sasa Bujumbura, hofu imetanda wapi? Burundi,
hofu yani wakazi wa Kivu Kusini wameanza kukimbilia kwa wingi Burundi. Sababu kuna maeneo ambayo yanapakana na Burundi. Alafu kuna picha au video ambayo nimeiona inatisha. Watu wengi kweli wanavuka, kuna mto unaitwa Rusizi. Na huo mto ulikuwa umefurika maji sababu ya mvua. Wanavuka kwenye mto huo.
Na watasombwa maji.
Ndio kuna wasiwasi. Pengine tukiamka asubuhi tutakuta kuna taarifa mbaya, sababu mto huo ni mto ambao huwa ukipita hapo, ukipita ni kama vile umebahatika.
Lakini hali ni tete upande huu kiasi kwamba hauogopi, unaona tafadhali
uhatarishe. Ndio taharuki, watu wanajua wana wasiwasi kuwa pengine kutatokea mauaji na nini. Lakini ni kwamba ripoti zinasema hawa waasi walipoingia Kivu Kusini, kufikia sasa hakuna ripoti za maafa au mauaji ambayo yalitokea, sababu wanasema waliingia bila upinzani. Wote manake ni hali ambayo
inatisha.
Na inasikitisha kuona wakimbizi ambao wameamua kuingia kwenye mto, kwenye maji, wanavuka ili kuelekea kunusuru maisha yao kuelekea Burundi. Tukielekea huko DRC, kama ni kwamba sasa wakimbizi wa ndani walikuwa wamekimbia vijiji vyao huko Kivu Kaskazini, sasa tangu waasi wa M23 kuteka mji wa Goma, wameanza kurejea katika vijiji vyao ambavyo ni kutoka vijiji vilikuwa vinazunguka mji wa Goma. Moja kwa moja basi tunaungana na Oster Malevika, anatupa mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo.
Zilfa Kubuya ni mmoja wa wakimbizi wa ndani waliokuwa katika kambi ya wakimbizi ya Bulengo na mkazi wa mji wa Sake wilayani Masisi magharibi mwa mji wa Goma. Amekuwa miongoni mwa watu wa kwanza ambao wameamua kutoka kambini na kurudi katika mji wake wa Sake.
Natoka mkambi, M23 aliyatangazia kusema kama turudie, mwingine ishakuwa salama, turudie kunyumba. Sio wote tumebongola kivera nje tumerudi. Ninasikia amani sana kuona nimefika mwangu, nimetoka Mbashi. Maisha yangu ya kesho kazi zikuwe, tupate franga tena gizi tulikuwa pata franga kawaida, tujenge, tutumike tena tuone kama tutapata nyumba nyingine. Kuna watoto watatu. Sina na ya kukula mimi.
Ukiangalia maisha utakuja ishi hapa na ile ya kambini, utafauti uko wapi?
Tafauti ni hapa juu, hapa tunaishi mnyumba kule tulikuwa shi Mbashi. Na hapa natoka hapa nenda mzoo kutafuta kazi, ndapata kazi.
Bandu Munda Saidi anasema kwa sasa wanachokihitaji ni amani na usalama, kwani hawataki tena kukimbia makazi yao.
Wanaofaa vita, ningeliwaambia kwamba hakika sisi rahia tunasikitika sana, sababu mara na mara wakati wanapopigana si hatujue kwamba ni nini wanafia, na ile wanayofia tunaenda kutana kama wanaopata madhara ni nini. Ni sisi rahia. Kwa wale wanaofanya vita, tungelisema sema wazungumuze, wapatane na sisi rahia tupate amani.
Kwa sasa wakimbizi wa ndani waliokuwa katika kambi mbalimbali zinazozunguka mji wa Goma wanabomoa kambi zao na kurudi katika vijiji vyao wakibeba mizigo mizito. Miongoni mwao Bandu Muda Saidi, mkazi wa mji wa Sake.
Ninajua kama ikiwa tumerudia, tumetoka kwenye donki kwenye kambi, wakati tuko tunahofia maisha yetu, tunazokufia makwetu antoka. Ninafurahi kuona tena ninarudia tena mwingine yetu, ninakutana nyumba ingali na maisha inaendelea pole pole,
ambaye tumefuata hadi nyumbani. Wengi wakilalamikia usafiri hadi vijijini kwao, safari ikiwa ndefu zaidi, kama mama huyu.
Kimbizi wanarudishwaka na onere metu turudie kumataso ya hivi vrema. Na njala nana tuwia huku.
Munataka nini? Munataka nini?
Tunataka cha kwanza mutuletee madawa, ya pili maji, ya tatu mutuletee chakula hatulime. Na amani muimamu tutetee kubakuu wa viongozi, tupate amani na usalama. Twende tulime mashamba tulete chakula.
Wasi wa M23 wakisema kwa sasa ni muhimu kwa wakimbizi wote lazima kurudi kwao, kwani hawana tena shida ya usalama. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo.
Bésame mucho, como se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Namu huyo ni Cesaria Evora, mwimbaji gwiji kabisa kutoka kule Cape Verde, akiimba wimbo wake Besame Mucho. Huyu kama unamkumbuka zamani, sifa zake alikuwa naimba akiwa ni migumi tupu bila kuvaa.
Nimeshafanya story yake, nimeshaifanya kwenye zulia jekundu.
Ni mtu ambaye alikuwa maarufu sana na alikuwa anapendwa sana. Alizaliwa mwaka wa Agosti 27 mwaka 1941 na alifariki dunia Disemba 17 mwaka wa 2011. Basi kama ndipo unafungua redio yako, hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tukiendelea ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani Jumapili wameelekea nchini Saudi Arabia katika mazungumzo ya awali na wanadiplomasia wa Russia ili kutafuta njia ya kumaliza vita vya miaka mitatu vya Moscow dhidi ya Ukraine. Mazungumzo yanatarajiwa kuanza Jumanne mjini Riyadh. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini pande hizo zimeanzia mazungumzo yao Saudi Arabia.
Nafikiri pengine yawezekana kwamba ni uhusiano ambao uko baina ya mwana wa mfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, pamoja na Rais Putin. Na vile vile hizi nchi mbili ni nchi ambazo kwa muda hivi karibuni zimekuwa zikikaribiana kutokana na ushirika wao katika kundi la BRICS. Kwa hiyo nafikiri hilo limeifanya uwezekano wa wao kushirikishwa katika mazungumzo haya kuwa ni mwepesi, kwa sababu pia Saudi Arabia ina uhusiano mzuri na Donald Trump. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kwake yeye kuzungumza na washirika wengine ambao kwamba hana kigugumizi katika mazungumzo yake baina yake yeye na washirika wengine.
Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alizungumza Jumapili na kituo cha television cha hapa Marekani CBS, na akasema mazungumzo ya ukweli, anaita real negotiations, yakianza bila shaka Ukraine na washirika wa Umoja wa Ulaya watashirikishwa. Lakini Ukraine imeshasema kwamba mazungumzo yote ambayo yatafanyika bila kuwepo Ukraine wao hawatayakubali. Sijui hapo unasema nini.
Nafikiria ni hizo ni kauli za awali ambazo kila mmoja katika washirika wa swala la Ukraine watatamka. Na ukiangalia mazungumzo yanayozungumzwa na Marekani sasa ni tofauti na yale yaliyozungumzwa awali, ambapo Marekani ilisema kwamba usalama wa Europe na swala la Ukraine lazima litatuliwe na European Union ama wale washirika wa European Union walioko katika NATO. Kwa hiyo na Marekani itajihusisha na masuala ya kindani ya nchini mwao. Kwa hiyo hii mbadiliko wa kauli za watu mbalimbali ndiyo maneno ambayo tutayatarajia kimataifa kujaribu kuangalia ama kupima maji ya kwa namna gani.
Unaamini itafika siku Putin na Zelensky waketi kwenye meza moja wazungumzie kuhusu kumaliza vita kati yao?
Nafikiri uwezekano huko, kwa sababu mshirika aliyoko ama mwenye kutaka kuwaleta pamoja ni mtu ambaye kwamba kauli zake zina uzito kwa pande zote mbili. Yaani Donald Trump anao kauli za kirafiki pamoja na Putin, lakini vile vile ana kauli za kinguvu kwa upande wa Ukraine, kwamba yeye Marekani ndio yenye kuwapa misaada Ukraine, na wametambua kwamba uwezo wake wa kuwasaidia wao ama kutowasaidia kwaweza kukawadhuru. Kwa hiyo nafikiri uwezekano wa kwa yeye kuwashawishi watu wawili wakutane, pengine kwa mazungumzo ya awali watakuwa na mtu mwingine, lakini baadaye waweze wakazungumza wao wenyewe moja kwa moja.
Ni Amini Mwidau akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Uganda ina zaidi ya wakimbizi milioni 1,700,000 wanaokimbia migogoro kutoka nchi jirani kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini na Somalia. Wakimbizi hawa wanapowasili nchini, kipaumbele cha mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali imekuwa kutoa msaada wa stadi za maisha zinazowasaidia wakimbizi kujikimu kimaisha. Sadamu Mubale anasimulia zaidi kutoka Kampala, ni katika makala ya jamii na maendeleo.
Atifa Luam ameishi nchini Uganda kwa miaka 5 sasa. Mama huyu wa watoto 4 alikimbia ghasia huko Eritrea akitafuta usalama na maisha bora kwa watoto wake. Kama ilivyo kawaida kwa wakimbizi wengi, alikabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa ajira. Atifa alipata fursa ya kujiunga na shirika lisilo la kiserikali la wakimbizi la Jesut ambalo limejitolea kuwasaidia wakimbizi kwa kuwapa stadi za maisha. Hapa alipatiwa mafunzo ya kusonga nywele, ujuzi ambao sasa umemwezesha kuanzisha saluni yake kujikimu kimaisha.
I'm Eritrea. I'm single mom. I have 4 kids.
Toka Eritrea na kufika hapa Uganda, maisha yalikuwa magumu. Nilikuwa sina ajira na kwa hivyo maisha yalikuwa magumu sana kwangu na watoto wangu. Lakini niliposikia kwamba kuna shirika la kusaidia wakimbizi kwa kuwapa masomo ya bure ya stadi za maisha, nilijiunga na kituo hiki na kupata ujuzi. Sasa namiliki saluni yangu na naajiri wenzangu watatu na hii imenisaidia sana.
But with time, he helped me and he brings to me JRS.
Shirika la Jesuit Refugee Services hupokea zaidi ya wakimbizi 300 kwa siku ambao husomea kozi tofauti tofauti za study ambazo zinawasaidia kupata maisha bora na kuwawezesha kupata ujuzi wa vitendo ikiwa ni pamoja na ushonaji, useremala, kusonga nywele, kujifunza kompyuta na vinginevyo. Kufikia sasa zaidi ya wakimbizi 1100 wamefaidika na huduma za shirika hilo. John Mary Kisembo ni mkurugenzi wa mipango ya kituo hicho.
Percent works all service.
Mradi huu unalenga jamii shirikishi kwa 30% na wakimbizi kwa 70%. Kila siku zaidi ya wakimbizi 300 huja hapa kwa ajili kupata mafunzo ya ufundi. Zaidi ya watu 300 kwa sasa wamejiandikisha katika programu mbalimbali. Lengo ni kuwawezesha kustawi, kuishi maisha mazuri, kujikimu kimaisha na kuchangia katika uchumi wa ndani.
In order to sustain themselves.
Kama sehemu ya sera ya serikali, 30% ya jamii shirikishi kwa wakimbizi zinapaswa kunufaika na baadhi ya miradi ya wakimbizi. Chomhendo Masi, mama wa watoto 4, ni mmoja wa wanufaika wa sera 30% ya kushirikisha wakimbizi.
So as I was here for 6 months, that is 2022 and 2023.
Nimekuwa hapa kwa muda wa miezi 6 kwa mafunzo ya upishi. Ujuzi niliopata hapa umenipatia kazi katika hoteli moja kubwa nchini. Na sio ujuzi pekee, kutengamana na wakimbizi kutoka nchi mbalimbali imenipatia fursa kujifunza tamaduni zao na kupanua upeo wangu.
We had Eritreans, we had Ugandans, we had Somalis, we had people from Congo.
Kituo cha wakimbizi cha Jesuit chenye makao yake makuu huko Roma, Italia, imekuwa mwanga wa matumaini kwa wakimbizi wengi duniani kote. Kwa zaidi ya miongo 4, shirika hilo limekuwa na jukumu muhimu la kubadilisha maisha ya wakimbizi na jamii shirikishi. Hata hivyo, kama vile mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ambayo yanategemea michango, ufadhili baadhi ya miradi yake bado ni changamoto, jinsi mkurugenzi wa mipango wa kituo hicho John Mary Kisembo anavyosema.
Is a Christian based organization.
Ufadhili umekuwa changamoto siku zote, hasa linapokuja suala la kuendeleza mipango yetu ya stadi za maisha. Lakini kwa msaada unaoendelea kutoka kwa washirika wetu kama serikali ya Marekani, tunaweza kupanua wigo wetu na kutoa huduma zinazohitajika kwa wakimbizi na wenyeji. Usaidizi wao umeturuhusu kuongeza programu zetu na kusaidia watu wengi zaidi.
Much as what we do.
Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwemana. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.